Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Vreau pe această cale să le mulțumesc și să-i salut de asemenea pe ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, cei care în momentul de față ne ascultă la radio sau poate sunt undeva în mașină. Dar îi salutăm și pe cei care au ales să rămână în fața micilor ecrane pe Speranța TV pentru a ne vedea astăzi. Subiectul pe care vreau să-l discutăm astăzi vine mai mult dintr-un blog, să spunem așa. Am găsit pe blogul unei tinere câteva rânduri care m-au impresionat și pe care vreau să le punem în discuție astăzi. Vreau să vi le citesc și vouă. Cum trebuie să procedeze creștinul când este agresat moral și fizic? Dacă cineva mă lovește, trebuie să-l lovesc înapoi? Întreabă tânăra. Cum trebuie să reacționez când cineva mă agresează moral sau fizic sau când mi se face o nedreptate? Dacă nu fac nimic, atunci ei, agresorii, sunt în măsură să-și bată în continuare joc de mine? Despre aceste lucruri vreau să discutăm și noi astăzi la Lecția de Viață. Dar înainte de toate acestea, vreau să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Alfred Pițurle.
Alexandra Pălărie.
Locul și ziua nașterii:
aici e mai greu, ziua o știu sigur, 12 noiembrie, locul Târgu Jiu.
9 mai, Creva.
Salutați-vă între voi!
Bună, Alexandra!
Hei, Freddy!
Ce studii aveți?
Student la medicină dentară, anul al doilea, în Craiova.
Facultate de medicină generală, anul 2, Craiova.
Cel mai stânjenitor moment din timpul școlii a fost?
Eram, cred că, prin clasa a 7-a, a 8-a și cum sunt băieții de obicei care joacă cu zăpada iarna, am ieșit și eu cu ceilalți colegi și pe vremea aceea aveam o gardiancă și a venit să ne bage la ore. Și am spus unui coleg din dreapta mea: ce zici, nimeresc căciula? Și a zis: n-ai tupeu. Și am făcut repede un bulgur, i-am dat fix în căciulă și apoi am fost dus la director, dar altă poveste.
Cred că era într-o excursie când am coborât puțin și eram cu sora mea și ea n-a văzut că mă urcasem și șoferul a zis că să se întoarcă toată lumea. Și m-am dus exact lângă ea și ea a început să stați, Alexandra nu e aici. Și după aceea șoferul știe exact lângă tine.
Construiți o frază cu perfectul simplu.
Fusese dimineața în Craiova și veni până la București cu trenul, unde văzui o femeia era cam grăbită să ajungă la ea și spuse că e drum lung până acolo.
Azi, Chiuli de la facultate, veni la București, mă întâlni cu o doamnă și făcurăm ceva frumos.
Cum reacționați când se fac glume pe seama oltenilor?
Face și noi glume pe seama lor, în funcție de zonă.
Le spun că noi suntem simpli și perfecți.
Cum vă simțiți la Lecția de Viață?
Puțin emoționat, deoarece trebuie să ai emoții când te duci la emisiune, dar sunt sigur că va fi bine.
Am ceva emoții, de obicei când am emoții mă trec toate transpirațiile, sper să mă descurc.
Un mesaj pentru prietenii voștri.
Nati, mă întorc, ai grijă ce faci acolo.
Stați liniștiți, mă întorc repede.
Ați văzut bine, invitații mei de astăzi sunt Alfred și Alexandra. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Mulțumim.
Mulțumim.
Dacă stau bine și mă gândesc la ce am citit pe blogul tinerii de care v-am spus la începutul discuției noastre, aș putea spune că este o întrebare ce ne punem fiecare dintre noi. Cum trebuie să reacționăm noi sau ce ar trebui să facem atunci când suntem nedreptățiți, când suntem agresați, când avem probleme de genul acesta? Dar dacă stăm și ne gândim la lucrul acesta, am putea spune că societatea în care noi trăim este structurată pe niște valori, așa este? Care, la un moment dat, ar putea să fie imperfecte, valorile respective. De exemplu, nedreptatea este una din imperfecțiunile apărute. Cum ați defini voi această nedreptate, ca să putem să luăm discuția de la început?
O simplă definiție a nedreptății ar putea fi că este antagonismul dreptății. Dreptatea este corectitudine, este întotdeauna, mă gândesc acum la o axiomă, că între două puncte există o singură linie dreaptă. Și ca să fie dreaptă, să străbată cele două puncte, doar cele două puncte, trebuie să nu aibă nicio deviere de la cursul ei. De asemenea, nedreptatea este lipsa certitudinei a coloanei vertebrale. Și aceste lucruri sunt față de cineva, față de ceva anume.
Adică cine nu are coloană vertebrală? Cel care face nedreptatea?
Cel care face, bineînțeles.
Păi el spune că are coloană vertebrală. Își permite.
Asta este din punct de vedere al unei nedreptăți obiective. Cineva care privește în exterior și poate analiza situația, poate să spună cine este cel care face nedreptatea și cine este cel care este nedreptățit, cine este victima.
Cel din exterior gândește obiectiv. Celălalt e subiectiv cu privire la
corect.
El.
Corect.
Alexandra?
Dacă stăm să ne gândim din punct de vedere etic și moral, am putea spune că nedreptatea, ca și o definiție, ar fi absența dreptății și practic...
Exact ce a spus Alfred mai devreme.
O faptă reprobabilă care ți se poate întoarce, cum spune vechea zicală românească, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. E ceva ce ți se poate întoarce ție.
Mai de câte ori m-am gândit la zicala aceasta, dar să știți că nu de multe ori este pusă în practică. Adică oamenii când sunt în măsură de a face ceva, de a acționa, uită zicala respectivă.
Dar știți ce este interesant la zicala aceasta? Mulți o spun că este din Biblie, este luată de acolo și are rădăcini din biblice, dar aș vrea să fac un pic diferențierea între cele două. Zicala spune ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Pe când Biblia spune că ceea ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și mi se pare puțin diferit, pentru că avem de a face cu un egoism. Dom'le, nu vreau să mi se facă rău, nu fac. Dar e pentru binele meu să nu mi se facă. Pe când
Biblia
spune că du-te tu și fă ceva. Du-te tu înaintarea problemei sau
soluționează problema. Și apoi soluțiile apar mai ușor. Dacă vrei să ți se facă un bine, fii tu primul care acționează.
Bine, asta este ceva idealist. Realitatea însă mai are de lucru.
Păi nu știți, teoria ca teoria, practica ne omoară de multe ori. Dacă stau și vă întreb acum, dacă ați trăit prin nedreptăți, ați trecut așa prin situații când ați simțit că sunteți nedreptățiți, ce vă vine în minte? Ce experiență, ce întâmplare vă vine prima dată în minte? Alexandra?
Mie îmi vine în minte, am trăit în Italia și atunci, învățând acolo la școală, am dat rezultate bune. Însă profesoarele, văzând că eu sunt româncă și italienilor nu puteau la fel de bine să învețe ca mine, îmi dădeau note mai mici ca ei și le ziceau ceva de genul ea poate, voi de ce nu puteți? Și era un fel de nedreptate, făcând aceeași lucrare, iar ei dându-i note mai mari față de mine care făcusem aceeași muncă.
Erai practic discriminată.
Discriminată. Pentru că nedreptatea putem să o vedem și ca o discriminare.
Da. Alfred?
Mă gândeam la ce spusese mai devreme cu nedreptatea subiectivă. Și cred că această nedreptate subiectivă ține de modul în care este abordat și persoana care abordează, cum abordează, pentru că de multe ori este o chestie de imaginație. Și îmi vine în gând un exemplu când sunt doi frați și au impresia că părinții favorizează pe unul din ei. Și atunci, cred că această nedreptate pe care cei doi copii și o cred că o primesc din partea părinților, este ireală.
Tu vorbești din teorie sau ai trăit ceva de genul acesta? Sau ți s-a părut?
Nu, mă gândeam și la un exemplu personal. Mi-am luat aminte când eram mic, dormeam cu fratele meu în aceeași cameră, împărțeam același pat și stând noi înainte să dormim, mi se părea că celălalt trece puțin marginea și treceam o linie așa imaginară.
Da, o linie imaginară în pat, nu?
Și fiecare credea despre sine că este nedreptățit, că celălalt trece. Dar acolo nu era nicio nedreptățire, fiecare era în partea lui. Și așa se întâmplă de multe ori și în viață.
E doar o impresie că suntem nedreptățiți. Spune-mi, Alexandra, cum ai reacționat în momentul în care ai sesizat și ai văzut
nedreptatea,
că a fost destul de vizibilă la tine, să vezi că tu învățai destul de bine și totuși luai o notă la fel sau mai mică, colega ta?
Dacă stăm să ne gândim ca oameni, tindem puțin să ne supărăm. Și într-adevăr, ca și copil, m-am supărat puțin, dar după
aia... Câte ani aveai?
În jur de 10 ani.
Și nu ai reacționat? N-ai vorbit cu profesoara? Nu...
Nu, am zis că mai bine mă lăsăm așa și altă dată poate o să va... Și într-adevăr, în timp, ea a văzut că totuși, chiar dacă eram străină, puteam să învăț mai bine ca ei și mi-a recunoscut până la final meritele.
Oare n-a fost o chestie imaginară ca și în situația lui Alfred? Să ți se pare doar că ai fost discriminată puțin, dar în realitate să nu fi fost? Și poate și colega a fost la același nivel cu tine?
Este posibil.
Da, nu cred că e foarte... Adică poate să aibă dreptate, pentru că de obicei când te duci într-o altă țară
străin... Deci nu vorbi de teorie.
Păi nu, nu vorbesc din teorie, vorbesc practic. Pentru că mă uit la mine la facultate și am colegi care sunt din diverse țări din Europa. Există o tendință de a-i marginaliza și de a te comporta cu ei puțin diferit. Ceea ce nu este ok. Dar noi ca oameni ne-am format niște criterii după care ne comportăm cu ceilalți din jurul nostru. Nu este ca mine, nu este neam cu mine, nu este din familia mea, atunci
nu este oltean?
Da, nu este oltean. Am altă abordare asupra lui.
Există situații când putem să evităm să devenim victime ale nedreptății?
Evitarea este un lucru destul de sensibil. Pentru că este imposibil să eviți un conflict sau să eviți a să ți se face o nedreptate. Poți doar să schimbi modul tău de abordare.
Atitudinea ta.
Atitudinea ta, corect.
Da, Alexandra?
De curând am citit o carte de Dale Carnegie, se numește Lasă grijile, începe să trăiești, în care el spunea că atunci când ți se întâmplă o nedreptate sau oricare problemă, prima întrebare n-ar trebui să ne panicăm. Prima întrebare ar trebui să fie cum pot să rezolv ceea ce mi se întâmplă, cum pot să o abordez, cum pot să îmbunătățesc situația. Adică mi s-a întâmplat, ok, o nedreptate, dar cum aș putea să văd din altă perspectivă bună și cum pot să scap din chestia asta? Neapărat să mă gândesc că mi s-a făcut o nedreptate și ce mă fac acum. Ci să iau încet pas cu pas.
Mai de câte îmi vorbiți, voi sunteți foarte detașați așa de probleme. Adică nu vă afectează foarte tare din discuțiile pe care le am cu voi. Însă nu știu dacă în realitate chiar sunteți atât de detașați de probleme când se ivesc problemele respective. Dacă ne mai aducem aminte ceea ce citea Alexandra în cartea respectivă sau pur și simplu ni se întunecă mintea în momentul respectiv.
De cele mai multe ori contează și de personalitatea ta. Eu, spre exemplu, sunt o fire mai impulsivă, am un alt comportament și de multe ori încerc să mă controlez, numai că este foarte greu. Dar cum putem să prevenim lucrul ăsta? Ține și de comportamentul pe care l-ai tu. Să o numesc așa, știința comportamentului. Cum te raportezi la cealaltă persoană. Dacă este o persoană pe care o ai mereu alături și ai tangențe cu ea destul de des, prin comportamentul tău, prin modul tău de a fi, poți să induci un respect și o nedreptate ulterioară să nu mai fie nevoie, să nu mai...
N-aș prea zice. S-ar putea atunci să te doară mai tare.
Este și asta, da.
Mai ales când simți că tu ai încredere deplină în persoana respectivă și ești dezamăgit de persoana respectivă. Tocmai tu... Știți, băi, expresia la tine corect. Chiar nu așteptam. Da, și tu, Brutus. Deci nu putem să spunem...
Da, poți preveni. Există oarecare
mai degrabă
șansă să fii mai...
Poți aplana conflictul.
Da, și asta...
Atitudinea pe care o ai tu de regulă, ori ești un pacifist, unul care lasă de la el doar pentru a fi bine, pentru a fi pace, sau... Bă, știi ceva? Eu am dreptate. Nu mă interesează ce vii tu să-mi spui. Contează foarte mult felul nostru de a fi, nu?
A, și asta cu a lăsa de la tine contează foarte mult. Pentru că sunt anumite lucruri absolute la care e o părere fixă. Nu poți să treci peste, să spui că eu nu mai cred așa pentru că să nu te superi tu. Asta cred și știu că e un adevăr absolut. Pe asta merg.
Și pot să-ți explic.
Păi și cu alte cuvinte îți impui punctul de vedere.
Da, dar chiar este o opinie, persoana, un argument.
Chiar nu trebuie dacă persoana să... respectivă nu este de acord cu tine?
Nu. Tu ești de acord cu mine, tu ești de acord cu ceea ce spui tu, eu îți respect părerea, dar nu poți să mă faci pe mine ca să fiu de aceeași părere cu tine.
Așa este, dar avem de lucru împreună. Cum putem face? Soluționăm problema. Uite, îți dau un exercițiu de gândire. Trebuie să lucrăm împreună. Iar pentru a lucra împreună trebuie să gândim în aceeași direcție, trebuie să ajungem astfel încât să fie ok. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi revenim și poate până atunci ai timp să te gândești la o soluție. Am revenit în studio și am rămas cu o întrebare în aer, să spunem așa, înainte de pauza muzicală. Spuneam că sunt doi oameni care gândesc diferit. Eu am părerea mea, Alfred, tu ai părerea ta, dar împreună trebuie să lucrăm la un proiect. Cum facem? cum soluționăm problema, astfel încât să nu apară conflicte. Vorbeam de conflictele pe care le putem evita. Nu vreau ca tu să fii victimă, dar nici eu nu vreau să fiu victimă.
Mă gândeam că atunci când lucrezi în echipă și vrei să ai niște oameni de calitate alături de care să poți face acel proiect, cum spuneam mai înainte, să-l facem să meargă sfoară, trebuie să îți aduni și niște oameni care au cu tine cam aceleași direcții, cam aceleași... Nu poți să lucrezi în echipă cu doi oameni total diferit. Nu,
așa este.
Nu merge. Trebuie
dar
să ai
noi
puncte.
Până astăzi ne-am înțeles perfect. Deci noi am gândit la fel. Acum, la problema pe care o avem de rezolvat, la proiectul acesta, gândim separat.
Putem găsi, eu știu, o șansă de a face ambele să le combinăm cumva, nu știu.
La urmă trebuie să ajungem la un punct comun.
Ai tu vreo soluție, Alexandra?
Cred că ambii trebuie să ajungă la un compromis, să lase puțin de la ei. Chiar dacă tu ai o părere și la are o părere, puțin să lase fiecare de la celălalt și poate că vor ajunge așa la un punct comun.
Eu mă gândesc la un lucru. Orice părere are un traseu. Măi, eu cred că dacă facem și urmăm pașii aceștia și îi punem pe hârtie, aceștia sunt pașii pe care eu vreau să-i urmez, ajungem în punctul X. Părerea ta este că dacă facem pașii respectivi, ajungem în alt punct. Cum credeți că putem face? Avem timp să încercăm ambele variante?
Ține și de caz, adică...
Exact! Depinde de la mult. O situație la alta. Cred că ce spunea Alexandra mai devreme cu a găsi un compromis este foarte ok situația. Acum mai contează și de persoana cu care tu interacționezi.
Exact, dacă de flexibilă este.
Exact, dacă ți este un prieten, e clar că și tu cedezi de la tine. Dacă este unul pe care tu nu-l agrezi din start și tu te vei încăpățâna la un moment dat și îți vei ține părerea ta. Domne, mergem pe direcția aceasta pentru că eu știu că este varianta cea mai plauzibilă. Dar, în principiu, atunci când lucrezi într-o echipă, se presupune că știi să te integrezi în echipa respectivă și lași de la tine și accepti și sfaturile celorlalți și accepti și părerile celorlalți, nu ieși de capul tău. Asta înseamnă să lucrezi într-o echipă. Cred că ăsta este lucrul pe care ar trebui să-l vizăm de fiecare dată. Sunt pe cont propriu sau sunt într-o echipă unde ar trebui să mă coordonez? Exact cum se întâmplă cu colegii mei care sunt acum la camere. De exemplu, Sergiu nu poate să filmeze ce vrea el. Filmează ceea ce stabilesc împreună cu regizorul, ceilalți, tu filmezi invitatul respectiv, tu filmezi pe Mihaela, tu filmezi pe Alexandra. Adică se coordonează între ei. Nu este fiecare, păi eu filmez microfonul, că asta vreau eu să filmez acum. Cam asta se întâmplă. Deci, într-o echipă ar trebui să știi să te integrezi și, prin urmare, ar trebui să mai cedezi de la tine atunci când...
Exact, în echipă trebuie să fie cooperare, nu concurență.
Corect.
Și atunci cred că...
Se rezolvă mai ușor. Ce spune Biblia legat de lucrul acesta, de nedreptățile pe care le întâmpinăm de multe ori? Că avem impresia că suntem nedreptățiți. Chiar tu spuneai, Alfred, la începutul emisiunii, că de multe ori aceste nedreptăți sunt doar niște impresii ale noastre. Credem noi că... Asta mă nedreptățește, dar în fond să nu fie chiar atât de gravă situația. Ce spune Dumnezeu în Biblie legat de lucrul acesta? Cum ar trebui să reacționăm noi atunci când suntem puși la zid?
Îmi vine un pasaj în minte, cred că este Predica pe munte, așa sunt cele trei capitole din Biblie și dacă îmi dați voi...
Sigur!
Că este Matei 5, versetele 38 la 48. Ați auzit că s-a zis, spune Iisus, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și îți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvintați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
E cam greu ceea ce ne spune Dumnezeu acolo?
A întoarce obrazul, asta e pasajul care m-a marcat pe mine cel mai mult, înseamnă practic, mă gândesc la o a doua șansă care se acordă unei persoane. Dacă ne stăm să ne gândim, Dumnezeu, la jertfa de pe Golgota, ne-a acordat a doua șansă omenirii. După căderea în păcat, imediat, cum spune în Roman 6 cu versetul 23, plata păcatului era moartea. Legea, așa spunea, legea era egal cu dreptate. Însă Dumnezeu ne-a oferit a doua șansă.
Stau și mă gândesc la un lucru. Atunci când acorzi iertare, exact cum citeai tu pasajul din Biblie, ce vrea Dumnezeu să facem atunci când suntem puși la zid, asta nu înseamnă că pur și simplu nu luăm atitudine față de ceva rău?
Asta e interesant, că societatea noastră asociază expresia aceasta, întoarce și celălalt obraz, cu umilință prostească. Ceea ce nu trebuie să fie făcută confuzia asta, nu trebuie să aibă loc. Este important să-ți ceri drepturile, este important să știi la ce ai voie și ce ai dreptul. Este dreptul tău, nu poți să ți-l ia cineva oricum și tu să stai cu mâinile în sân fără să faci nimic, pentru că trebuie să întorci și obrazul. Că tot Iisus spune, fiți blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpii, nu? Adică ești blând când este nevoie să fii blând, dar fii și un pic smart. Nu te lăsa dus de nas și...
E cu dus și întors. Adică în momentul în care spui cedează de la tine, automat cine aude expresia aceasta spune, asta înseamnă că trebuie să tac din gură, să nu iau atitudine. Poți să-i spui persoanei respective că ți-a greșit, dar contează foarte mult modul în care i-o spui. Faptul că tu mi-ai făcut mie o nedreptate, eu vin și spun, uite, m-a durut ce mi-ai făcut. M-a durut foarte tare lucrul acesta. Cred că puteai să eviți, puteai să nu îmi faci lucrul acesta. Dar felul în care ți-am spus-o ar putea însemna că ți-am întors și partea cealaltă. Adică te-am atenționat un pic că nu ai procedat corect, dar totuși am luat atitudine față de ceea ce mi s-a întâmplat. Dar dacă vin și cu atitudine, știi ceva? Tu urmezi sau ceva de genul acesta, e clar că nu am întors obrazul respectiv. La asta mă gândesc eu, nu știu, voi ce credeți?
Și în același timp mă gândesc că trebuie să și cere o explicație pentru ceea ce ți s-a întâmplat. Trebuie să știi, băi, domnule, de ce îmi faci asta? Care e motivul? Și...
Știi că de multe ori nu primești explicații.
E destul de rău, dar că nu le primești.
Că pentru nu le primești, atunci... da.
Mintea ta e făcută să gândească de ce a făcut asta, am greșit cu ceva, poate am făcut ceva ce mi-am dat seama și poate te margini degeaba.
Corect.
Dar trebuie să... Nu e nimic rău în a cere explicație.
Dar și felul în care le ceri contează.
Exact. Tonul, tonalitatea vocii contează foarte mult în orice
atitudinea pe care o ai atunci când te duci să vorbești cu persoana respectivă, mai ales că este înfierbântată. Că atunci când ți se face un rău, nu spui că ți se face cu zâmbetul pe buze. E, poate că se mai întâmplă și situații de genul acesta, dar în general, când cineva îți face un rău, ți-l face în mod voit.
Dar ce se întâmplă dacă persoana care îți face răul este cineva apropiat ție? Mi se pare mai dureros și mai greu să te duci la persoana mi-ai greșit.
Mai... Eu cred că m-aș duce mai degrabă. Aș avea curajul mai mare să-l întreb, adică suntem prieteni de viață. De ce mi-ai făcut chestia asta? Când vine cineva din exterior, parcă te simți un pic jenat să-l întrebi, dar când este al tău, într-adevăr, te doare mai mult, dar...
Asta ține și cum ești tu format de acasă, care este educația ta?
Educația pe care ai primit-o.
Dacă ești o persoană care nu pune întrebări și nu vrea să afle, să amelioreze un conflict, spui,
Nici măcar nu a sesizat că a fost victima unui conflict. Dacă nu pui întrebări, dacă nu ai personalitate, nu? Nu sesizezi că ai trecut printr-un incident. După ce ai trecut prin apă, ți-ai dat seama, băi, stai puțin, trebuie să mă scutur.
Să nu spune celălalt după aia, dacă nu mă întreabă nimic, cred că nu i-am făcut nimic, că nu l-am afectat cu nimic, nu să mai încerc, mai încerc o dată.
Ei, da, se mai întâmplă să găsești și oameni de genul acesta. Cineva îmi spunea, atunci când întorc obrazul, în ghilimele vorbind, când tag din gură la o nedreptate ce mi este făcută, asta nu înseamnă că îmi știrbesc personalitatea mea și că îmi calpe propriul orgoliu? Voi ce ziceți? Fiecare dintre noi avem o personalitate. Am fost crescuți într-un anumit mediu, avem o educație și ne dorim foarte mult să fim recunoscuți ca persoane, ca indivizi separat, nu să spună Alfred este al lui cutare. Nu, este Alfred Pițurlea.
Ține foarte mult și de înțelepciunea fiecăruia, până la urmă. Pentru că un om înțelept știe când să vorbească, știe când să tacă. Știe când are de-a face cu o persoană care n-are niciun motiv să-i răspundă, pentru că n-a rezolvat absolut nimic, știe când trebuie să spună de ce face asta.
Cu alte cuvinte, noi ar trebui să ne raportăm și să ne comportăm în funcție de fiecare om în parte. Câteodată este nevoie să te ridici, câteodată este nevoie să te cobori. Dar știți ce îmi spunea un prieten? Sunt anumiți oameni pentru care nu trebuie să te cobori prea mult, că nici cu liftul nu te mai urci înapoi. Acum nu știu. Bine, era o altă discuție, un alt context legat de emisiunea noastră și de tema pe care o avem. Nu știu cât e de valabilă. Că altfel n-am mai putea spune ceea ce ne spune Dumnezeu în Biblie. Întoarce și obrazul.
Da. Și Iisus, când este dus în fața lui Irod, nu spune nimic. Pentru că n-avea cu cine să vorbească, la ce să vorbească cu Irod și la ce să-i spună ceva, că n-avea niciun rost. Pe când în fața lui Pilat îi spune că el este regele iudeilor, adică și apoi în fața Sinedrului, Iisus întreabă, de ce mă lovești? Adică ia atitudine, nu este... Asta e problema noastră, confundăm umilința cu...
Atitudinea pe care trebuie să o luăm în momentul respectiv, nu?
Exact.
Alexandra, tu ce zici?
Mă gândesc că uneori tăcerea față de persoana care îți greșește și care oarecum te înjurisește este chiar mai umilitoare pentru ei atunci când nu le zici nimic, nu le răspunzi cu aceeași monedă, cum se zice în popor.
Îl faci pe respectivul?
Să se întrebe de ce nu
mă răspunde. Să se simte prost pentru felul în care s-a purtat cu tine.
Da.
Și de multe ori pui jarea aprinși pe capul lui mult mai bine așa, dacă tot vrei să faci un rău înapoi.
Da, da, tot Biblia ne spune că răzbunarea nu este a noastră, nu?
Corect.
Iar noi asta vrem să învățăm în minutele acestea. Vrem să învățăm că trebuie să întoarcem obrazul atunci când trecem printr-o situație mai dificilă, atunci când ne considerăm noi nedreptățiți. Pentru că tot ai citit mai devreme un verset din Biblie, aș ruga-o și pe Alexandra dacă poate să ne citească Romani, capitolul 12, cu versetele 17 la 21. Să vedem ce ne spune Dumnezeu acolo, legat tot de aceste lucruri pe care noi le discutăm.
Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbuna singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine.
Exact ce discutam mai devreme. Și dacă stăm și ne gândim la întrebarea pe care tocmai am pus-o, ce trebuie să fac în momentul în care sunt luat la șuturi, în ghilimele vorbind, când sunt pus la zid, este nu să tași din gură, ci să iei atitudine. Iar Dumnezeu ne învață că ar trebui să luăm atitudine răspunzându-i cu bine. Dacă el îți face rău, tu fă-i un bine. Deci, practic, nu stăm degeaba.
Aici e greu, e foarte greu, pentru că suntem oameni și avem niște limite. Depinde și rău cât de mare este. Dacă este un rău mai mic, nu ți-e așa greu să întorci cu un bine. Dar dacă este un rău mare, eu știu, din cauza unui coleg am picat examenul la care mă pregătisem atât. Nu poți să zici după aia, hai la un suc, ca să te cinstesc.
Păi da, da, Dumnezeu asta te învață. La Dumnezeu nu există păcat mai mic și păcat mai mare. Sunt toate la fel. Mă gândesc că aceea situație este și în cazul acesta. Îmi greșești, fie că îmi greșești mai puțin sau mai mult, tot mi-ai greșit.
Da, depinde și cu iubirea asta vrăjmașului. E cu dus și întors. Pentru că nu poți să-l iei cu brațele deschise. Să deschizi brațele, hai, vino la mine, te iau acasă. Cred că ține mai mult și de un alt gen de a te comporta. Nu am nimic cu tine, nu-ți por pică, nu-ți vreau răul, dar trebuie să punem niște bariere pentru a evita un eventual următor conflict.
Îți ierți vrăjmașul, dar oarecum nu mai ai încredere în persoana respectivă.
Păi și atunci n-am făcut nimic.
Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Pentru
sau
că
ești mai atent la în viitor ce să facă.
Dacă îl pui pe un om într-o funcție înaltă și dai o răspundere și acolo el dă greș, după aia nu mai pui doar tot acolo ca să, dacă știi că el nu este compatibil cu acea funcție.
Deci, cu alte cuvinte, Alfred, tu îmi spui că dacă eu vreodată îți voi greși, este suficient să-ți greșesc o dată, că tu nu vei mai avea încredere în mine a doua oară.
Contează modul.
Și ce ți-am greșit, nu? Contează ce-ți
pentru
greșesc.
Că dacă este o greșeală personală, e între mine și tine. Adică contează după aia, noi doi ne rezolvăm conflictul. Dacă este o greșeală pe plan profesional.
Tu ți-ai pierdut încrederea.
Și încrederea se poate redobândi. În funcție de greșeală, contează și timpul. Are și timpul un mare
rol
în toată treaba aceasta.
Mi-aduc aminte de o situație cu un student ce a fost la lecția de viață. A terminat facultatea și până să se angajeze, mergea și făcea curse din acelea România, Spania, România, Franța, aducea persoane cu microbuzul. Erau vreo 2-3 băieți care făceau lucrul acesta. Șofer profesionist, deja avea experiență și în timpul facultății, când avea vacanță, mergea și făcea lucrul acesta. Ei, s-a întâmplat o tragedie într-o zi. Venea din Spania și șoferul care era în fața lui, devenea pe banda cealaltă, a adormit la volan și a intrat frontal în el. În momentul respectiv, coleziunea a fost foarte puternică, el avea viteză, era undeva pe autostradă. Vă dați seama că au fost destule victime. Cei din mașina de i-a lovit au murit toți, erau soț și soție. În mașină la el erau, cred că vreo 6 persoane, cam așa ceva, 5 dintre ei au murit. El, picioarele rupte din accidentul respectiv, mă rog, a fost foarte, foarte grav accidentul, dar el nu a murit. Dar și la ora actuală are tije prin picioare, mă rog, recuperarea a durat ani de zile până să poată să meargă din nou în picioare. Și îmi povestea prin ce a trecut el în momentul în care a ajuns în zonă, acasă, la el, iar familiile celor decedați în accidentul respectiv, cum se purtau cu el. Deși el, aparent, nu are nicio vină. Cel din fața lui a adormit la volan și a intrat în el. Voi cum ați fi reacționat? Fiind puși în situația familiilor, victimelor. El mi-a povestit niște faze și niște scene de-a dreptul îngrozitoare. Spunea că nici pe strada respectivă unde erau familiile respective nu putea să mai treacă asta după ani de zile, pentru că se purtau urât, îl jigneau, îl înjurau, îl scuipau, spunându-i că din cauza ta a murit băiatul meu, din cauza ta a murit fata mea sau ceva de genul ăsta.
Pierderea lor oricum a fost dureroasă, cel puțin pentru părinți. Și atunci mă gândesc că, cum a zis Alfred înainte, timpul vindecă rănile. Chiar dacă atunci, într-adevăr, pe moment, l-au scuipat, l-au înjurat.
Nu, asta se întâmpla după ani de zile. Deci nu pe moment. Haide să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi continuăm discuția noastră.
Cu mine mulțumiri venim în fața ta, o Doamne. Prosternați, noi te slăvim, te implorăm să ne conștientizăm.
vieții ne-ai chemat. Îți mulțumim pentru ai tăi servi ce cu credință de
Am revenit în studio și rămăsesem cu o discuție puțin aprinsă. Cum v-ați fi purtat voi cu el în situația în care unul dintre membrii familiei voastre ar fi fost în microbuzul lui? Tendința asta este să-l acuz pe el, că el era șoferul.
Dar... și e pe drept.
Da, dar stai și te gândești, oare este el vinovat de accidentul respectiv? Pentru că în urma constatării poliției, celălalt era vinovat. Celălalt a fost găsit vinovat conform actelor întocmite de poliție. Și totuși, membrii familiei respective, nimeni nu ținea cont de lucrul acesta, ci doar pe el îl acuzau, pe el îl...
Ține foarte mult și de un autocontrol pe care îl poți avea ca persoană, de o autosugestie. De multe ori și este indicat de psihologi ca să ne punem în situații critice, când suntem la rece, și să vedem cum am acționa, ce am face dacă am fi puși într-o situație anume neplăcută, de obicei. Și momentul în care tu gândești și îți planifici lucrurile acestea, într-o situație, stai în pas și te gândești la rece, atunci când ești în situația respectivă, pus față în față, este mult mai ușor să treci peste decât să acționezi într-un mod pe care apoi îl vei regreta. Și cred că dacă vecinii... Acum e greu, pentru că nu poți să stai...
Fiind la rece, nu cred că poți să trăiești senzațiile respective, exact. Nu poți să încerci acelea sentimente pe care le ai atunci când ești încercat, aș putea spune, nu?
Doar că poți să previi un pic. Este o șansă de a schimba lucrurile atunci când se vor întâmpla. E ca o...
Adică să încerci să le faci puțin în favoarea ta.
Nu, să încerc să schimb comportamentul atunci când se va întâmpla acel lucru neprevăzut, acea tragedie.
Dar acum depinde de tragedie, știi? Că nu poți să-ți imaginezi exact, cum este să-ți pierzi exact pe cineva drag. Nu poți să trăiești la rece sentimentele respective. Imaginați-vă că voi sunteți părinți și că copilul a murit. Sau cineva i-a făcut un rău copilului vostru. Adică nu poți să trăiești la rece lucrul acesta. Adică sunt situații pe care le poți gestiona, sunt situații pe care vorba ta cu autocontrolul încerci să te stăpânești un pic. Cred că sunt foarte multe lucruri de discutat când vine vorba de întoarce obrazul atunci când ți se face un rău. Și discuția noastră putem spune că nu o putem finaliza astăzi aici. De aceea vreau să vă întreb dacă săptămâna viitoare vreți să fiți alături de mine, să continuăm discuția, de ce nu să venim cu exemple din viețile noastre, poate cu experiențe, poate săptămâna aceasta cine știe ce se mai întâmplă și putem să discutăm ca să putem să tragem concluzii, să spunem noi, că după emisiune plecăm mai motivați și mai pregătiți să întoarcem obrazul atunci când trecem printr-o situație. Ce spuneți?
Mulțumim de invitație.
Mulțumim.
Suntem la final de emisiune, însă discuția noastră nu putem spune că am finalizat-o astăzi aici. Vrem să o continuăm și săptămâna viitoare. De aceea, pentru toți cei care vor să fie alături de noi, poate vor să ne sugereze întrebări sau să ne sugereze teme pentru lecția de viață, îi așteptăm pe pagina noastră de Facebook, la Lecția de Viață, să ne lase părerile lor acolo și, de ce nu, poate vor fi invitați la emisiune. Alfred, Alexandra, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și ne vedem săptămâna viitoare când vom continua discuția. Pe curând!